Bişkek'te saat 18, Azattık Radyo'dan söylüyor biz. Kırgızstan'da patrulluk milisya kayradan tüzü oturgan boldu.
Reforma kılış için negizde akça karajatı boluş gerek. Azır 500 milyon akça karajatı çeşilip atat deyip, eğer de 500 milyon son bölünse, kança aylık götürülürsem 22-23 min son bolut deyip.
Кошмо Штаттарда бүгүн Конгресске шайлоо башталууда добуштардын жыйынтыгы президент Дональд Трамптын 2 жылдык бийлигине карата америкалыктардын мамилесин дагы көргөзөт деп күтүлүүдө.
Тараза ташында азыр биздин өлкөнүн мүнөзү, биздин ким экенибиз, биз кандай саясатты күтөрүбүз турат. Жакшы жаңылык, мен азыр бүткүл өлкө боюнча адамдар ойгоно баштаганын көрүп жатам.
Ош мамлекеттик университетинде Азаттык радиосунун 65 жылдыгын арналып, Азаттык Ошму деп аталган медиа форум өткөрүлдү. Кечки Азаттыктан алдагы жарым саатта бүгүн ушул жана башка мазмундагы радио баяндарды сунуш кылабыз. Саламатсызбы? Прагадагы студияда Улан Алымкулуулу, азыр деген акыркы жаңылыктар, алар менен бүгүн Зайырбек Бактыбаев тааныштырат. Зайыр,
сизге чоң рахмат. Лейлекте белгисиз адамдын аткан огунан айылдык кеңештин төрагасы жаракат алды. Баткендин Лейлек районундагы Жаңыжер айылдык кеңешинин төрагасынын белгисиз адам артынан келип атып кеткен. Окуя 5 ноябрда түндө болгонун, жарадар болгон адам Арка 2 айылынын 38 жаштагы тургуну экенин Азаттыкка облустук милициянын басма сөз катчысы Дамира Юсупова билдирди. Ал дароо Тажикстандын Гафуров шаарындагы ооруканага жаткырылган, абалы орто.
Түндөгү болгон окуя боюнча жаракат алган 32 жаштагы жарандын абалы орто. Ал Тажикстанга жатканын себеби ошо Арка 2 айылы бизде Тажикстанга жакын болгондуктан ошо жака барып жаткан да,
деди Баткен облустук милициясынын басма сөз катчысы Дамира Юсупова. Окуя жабырлануучунун үйүнүн алдында болгон. Аткан адам изин жашырганга үлгүргөн. Факты боюнча Лейлек райондук ички иштер бөлүмү кылмыш ишин козгоп тергөө башталды. Америка Кошмо Штаттарында Конгресске добуш берүү башталды. Алгачкылардан болуп АКШнын чыгышындагы Вашингтон, Нью-Йорк жана башка шаар аймактардын тургундары добуш берет. 6 ноябрдагы шайлоонун натыйжасында Конгресстин эл өкүлдөр палатасынын толук курамы же 435 мүчөсү, Сенаттын 1/3 бөлүгү же 100 мүчөсүнүн 35 кайра шайланат. Ошондой эле АКШ жарандары өлкөнүн 50 штатынын 36 губернаторлорду да шайлайт. Facebook компаниясы АКШдагы шайлоону утурлай жүзүн ашуун шектүү аккаунтту жапканын маалымдады. Буга чейин Twitterда шайлоодо добуш бербөөгө чакырган 10 000 шектүү аккаунттарды өчүргөн. Вашингтон 2016 жылдагы АКШдагы президенттик шайлоого Орусия киришүүгө аракет кылган десе, Москва бул дооматты четке кагып келатат. Турдуназир Бекбоев президенттин жана өкмөттүн иш башкаруучусу болуп дайындалды. 6 ноябрда таратылган расмий кабарда айтылгандай, мамлекет башчы Сооронбай Жээнбеков кол койгон жарлыкка ылайык Турдуназир Бекбоев мурда ээлеген кызматынан бошотулуп жаңы ишке өттү. Ал 2018 жылдын февралынан бери президенттик аппараттын мамлекеттик башкаруу саясаты жана уюштуруу инспекторлук иш бөлүмүнүн башчысы болуп иштеп келе жаткан. Президенттин жана өкмөттүн иш башкаруучусу болуп 2010 жылдан бери иштеп келе жаткан Турузбек Коеналиев өзү берген арыздын негизинде 25 октябрда кызматынан бошотулган. 11 ноябрда Парижде Путин менен Трамптын саммити өтпөшү мүмкүн. Бул тууралуу АКШ президенти Дональд Трамп өзү журналисттерге маалымдады. Биз бул ылайыктуу жер болобу билбейбиз. Мен Парижге башка себептен барам. Мен Парижде жолугушуу өткөрөрүбүзгө ишенбей турам, сыягы болбойт, деген Трамп Орусиянын президенти Владимир Путин менен 30 ноябрда Аргентинада чоң жыйырманын саммитинде жолугушаарын кошумчалады. Анын сөзүнө караганда ошондон кийин бир канча кездешүү болушу ыктымал. Трамптын сөзүнөн кийин Орус президентинин басма сөз катчысы Дмитрий Песков да 11 ноябрда Парижде Владимир Путин менен АКШ президенти Дональд Трамптын жолугушуусу болбошу мүмкүн экенин билдирди. Песковтун 6 ноябрда айтышынча, Путин менен Трамп Францияда биринчи дүйнөлүк согуш аяктагынынын 100 жылдыгына арналган иш чаралардын алкагында кыска кездешүү өткөрүшү гана ыктымал. 4 ноябрдан бери Францияда биринчи дүйнөлүк согуш аяктагынынын 100 жылдыгына арналган иш чаралар өтүп жатат. Анын алкагында салтанаттар менен иш чараларга дүйнө өлкөлөрүнүн 80 лидери катышуусу күтүлүүдө. Путин менен Трамп быйыл 16 июлда Хельсинкиде алгачкы эки тараптуу сүйлөшүүлөрүн өткөргөн болчу. УКМК мекеменин кызматкери мас абалында милиционерди коркутканы тууралуу маалыматты текшерүүдө. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин басмасөз кызматы текшерүүнүн жыйынтыгы тууралуу кабар берилерин убада кылды. 6-ноябрда Кактус медиа басылмасы УКМКнын мас кызматкери жол кыймыл коопсуздугун камсыз кылуу башкармалыгынын инспекторуна опуза кылганы тууралуу маалыматты чыгарган. Видео тиркелген кабарда инспектор менен чыр 4-ноябрга караган түнү рейд учурунда болгону жазылган. Honda Pilot үлгүсүндөгү машинанын айдоочусу мас абалда чыр салганы инспектордун келечегине зыян болоорун айтканы белгиленген. Ал наркологиялык борборго жеткирилип, спирттик ичимдик ичкени аныкталганы айтылган. Бишкекте ит уурдаган жаран соттолду. Бул Кыргызстанда жаныбарлардын укугуна байланыштуу чыккан алгачкы сот чечими экени айтылууда. Бишкек шаарынын Свердлов райондук соту ит уурдаган адамды жазага тартып, ага 3 жыл бою шаардан сыртка чыгууга тыюу салды. Андан тышкары айыпталуучуга 35,000 сом айып пул да чегерилди. Иш бүгүн 6-ноябрда каралган. Бул тууралуу азаттыкка иттин ээси 9 жаштагы Идин Тимуровдун энеси Гулия Алмаметова билдирип, сот чечимин көрсөттү. 3 ай мурда жоголгон ит тууралуу социалдык тармактарда маалымат жарыяланган. Анын ээси 9 жаштагы Идин деген бала президент Сооронбай Жээнбековго кайрылып, андан кийин Свердлов райондук милициясы издөөгө киришкен. Ит уурдады деп айыпталган адамга кылмыш жаза кодексинин уурлук беренеси менен кылмыш иши козголгон. Улан кайрадан сөз сизде.
Рахмат сизге. Акыркы жаңылыктар менен Зайырбек Бактыбаев тааныштырды. Ушул жана башка кабарлардын кеңири баяндамасын биздин интернеттеги баракчабыздагы окуяласыз дарегибиз Азаттык чекит орг эми эртеңки кабар айтуралуучу кайта кетели. Синоптиктердин кабарына караганда 7-ноябрда түнкүсүн Кыргызстан аймагында жаан чачын болбойт. Күндүз чүй, талас, Ош, Жалал Абад, Баткен облустарынын тоолуу райондорунда кар жаашы мүмкүн. Ал эми аба температурасы чүйдө түнкүсүн 2 градус сууктан 3 градуска чейин жылуу, күндүз 9-14 градус жылуу. Таласа түнкүсүн 4 градус сууктан 1 градуска чейин жылуу, күндүз 9-14 градус жылуу экен. Баткен Ош, Жалал Абад түнкүсүн 1 градус сууктан 4 градуска чейин жылуу, күндүз 9-14 градус жылуу. Ысык-Көл түнкүсүн 3 градус сууктан 2 градуска чейин жылуу, күндүз 5-10 градус жылуу. Нарында түнкүсүн 9 градуска чейин суук, күндүз 5-10 градус жылуу. Бийик тоолуу райондордо түнкүсүн 20 градуска чейин суук болсо, күндүз 3-8 градус суук. Борбордо түнкүсүн 1-3, күндүз 10-12 градус жылуу болору күтүлүүдө. Кечки Азаттыкты угуп жатасыз. Программабызды улантабыз. Борбор Азия мамлекеттеринин адистери кыз келиндерге каршы зомбулукту биргелешип жок кылууга чакырууда. Бишкекте чөлкөмдөгү бийлик өкүлдөрдүн эксперттердин катышуусунда конференция өтүп жатат. Аны Бириккен Улуттар Уюмунун 4 агенттиги уюштурган. Канымгүл Элкеева толугураак баяндайт.
Үй бүлөдөгү зомбулук вирус сыяктуу, аны менен терроризмге каршы күрөшкөндөй эле күрөшү керек. Бул пикирлер Бишкекте өткөн саясий чечимдерден аракетти карай. Борбор Азиядагы аялдарга жана секелектерге каршы гендердик зомбулукту жок кылуу деп аталган эл аралык конференцияда айтылды. Иш чарага чөлкөмдөгү 60 ашуун ушул багытта иштеген адистер чогулуп, кыз келиндерге каршы зомбулукту биргелешип жок кылууга чакырды. Борбор Азия мамлекеттеринде зомбулукка каршы мыйзамдар кабыл алынганы менен маселе дагы эле актуалдуу бойдон калууда. Мындай шартта коомдук пикирди түзүп, аны күчлөндүрүү, бириктирүү зарыл экенин экс-президент Роза Отунбаева белгилеп жатат.
Бул жалаң эле аялдардын иши эмес да. Бизде коомдо болуп аткан зомбулук бул мына үйдөн башталат. Кичинекей балдар көрүп атса энесин уруп атат атасы күн сайын дегендей. Ошол мамиленин бала кийин өзү өскөндө башкаларга колдонуп атпайбы? Коомдо да бул зомбулук мына өсүп атат, өнүгүп атат ушунун негизинде. Демек бул мындай бир инфекция сыяктуу нерсе да. Биз ар бир үй бүлөдөн башташыбыз керек деген мен сөздү айтып атам. Биздин жанагы эл университеттерин хотя бы биринде ушундай гендерный кафедра болуш керек да. Алар болсо изилдеп жанагындай дата саны менен баарын чыгарып анан ошондо бир кандай закон ченемдүүлүк чыгат. Мына демек биз ушундай иштердин баарын жасабасак үстүртөн эле бирдеме пайда болуп калбайт да.
Отунбаева үй бүлөдөгү зомбулуктун кесепети оор болорун жана ири чыгымды алып келерин белгилеп жатат. Ошондой эле саясаттан ишке өтүп бул көйгөйдү артыкчылыктуу багыт катары кабыл алуу үчүн өкмөттө саясий эрк талап кылынат. Иш чарага катышкан вице премьер министр Алтынай Өмүрбекова жазык процессуалдык мыйзамдарды реформалоонун натыйжасында 2019 жылдын 1 январынан тарта үй-бүлөлүк зомбулук административдик бузуудан кылмыштык укук бузууга которуларын белгиледи. Ал эми Британиянын Кыргызстандагы элчиси Робин Орт-Смит үй-бүлөдөгү зомбулук Кыргызстанда эле эмес, өнүккөн адам укуктары сакталган өлкөлөрдө да кездешерин белгилеп жатат.
I wanted to explain a little bit about why I think this is such an important topic we are talking about. And I'm going to stray a little bit from violence and into
үй-бүлөлүк зомбулук бир гана Кыргызстанда эле эмес, дүйнөдөгү оорчундуу проблемалардын бири. Бул терроризм сыяктуу эле чоң көйгөй. Ошондуктан үй-бүлөлүк зомбулукту кыскартуу үчүн ыраттуу, үзгүлтүксүз иш алып баруу зарыл. Мыйзамдарды кабыл алып коюу жетишсиз. Аны ишке ашыруу керек. Британияда милициянын берген отчётунда зомбулукка кабылган аялдар 10% түзөөрү көрсөтүлгөн. Бул абдан көп көрсөткүч.
Эл аралык иш-чарада алакачуунун курмандыгы болгон Бурлайдын окуясы да козголду. Бул окуяга бийлик башындагылар көңүл бурган менен алакачуу фактысы да эле токтой элек. Ар кандай изилдөөлөрдө Кыргызстанда орто эсеп менен никенин 20% алакачуунун же кыздын каршылыгына карабастан курулары белгиленген. Түркмөнстан Борбор Азияда жабык өлкөлөргө киргендиктен адам укуктарынын абалы көп айтыла бербейт. Бул өлкөдөн келген аялдар бирикмесинин өкүлү Бахар Сардарова алакачуу бул өлкөдө кездешпей турганын, үй-бүлөдөгү маселелерди улуу муун эле сотко жеткирбей чечип коерун белгилөөдө.
Посадят по самой вышке.
Алакачуу бизде жок, андай болгон учурда алакага отурат. Кызды турмушка берүүдө ата-эне эч кандай зордобойт. Зомбулуктун башка түрлөрү да жок деп айтсак, аша чапкандык болуп калат го. Бирок мыйзам жагынан биздин аялдар зомбулуктун баардык түрлөрүнөн корголгон. Борбор Азиядагы башка өлкөлөрдө эле мындай учурлар коомчулукка көп чыга бербейт. Бирок бизде улуулардын таасири чоң. Ушундай учурларда сотко жеткирбей эле чечип коюшат.
Ал эми Тажикстанда ортомчулук кылуу, медиация практикасы жакшы колдонулуп келет. Тажикстандагы юрист аялдардын коомдук бирикмеси лигасынын директору Хамида Канааптын белгилешинче, өлкөдө кыздарды эрте турмушка берүү маселеси корчу турат. Канымгүл Элкеева, Азаттык, Бишкек.
Кечки Азаттыкты угуп жатасыз. А программабызды улантабыз. Кыргызстанда патрулдук милиция кайрадан түшүлөт. Бул боюнча эксперттик топ иштеп чыккан стратегияны президент Сооронбай Жээнбеков дагы колдоду. Бирок бир жыл мурун эле жоюлган патрулдук милициянын кайрадан түшүү аракети күч органдарына болгон сынды күчөттү. Жол кырсыгы көп катталган Кыргызстанда мамлекеттик органдардын аталышын өзгөртүүдөн майнап чыгабы? Бул ирет бийлик патрулдук милицияны кантип ишке ашырып, кантип уюштурганы жатат? Бул суроолорго кабарчыбыз Бакыт Төрөгелди уулу жооп издеди.
Жол коопсуздугу боюнча органды реформалоо үчүн түзүлгөн эксперттик топ патрулдук милицияны кайра түзүүнү президентке 5 ноябрда сунуштады. Ага ылайык жол коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгынын бөлүктөрү жана патрулдук нөөмөт бөлүмдөрү бириктирилип, патрулдук милиция кайрадан түзүлмөкчү. Эксперттик топтун жетекчиси Тамирлан Ибраимов ал кандай тартипте иштерин айтып берди.
Функциональные обязанности новой службы будут немного видоизменить, то есть они будут.
Жаңы кызматтын иштөө тартиби өзгөрүп, алар жолдордогу коопсуздукту гана эмес, бекитилген участкалардагы коомдук коопсуздукка жооп берет. Азыр биз маечи деп атаган кызматкерлер тилекке каршы колуна ала таякчасын кармап, бадалдарга жашынып турушат. Алар айдоочуларды кокустан чыга калып токтотуп, акча алышат. Эми мындай болбойт. Анткени патрулдук милиция башкача иштейт. Алар ар дайым кыймылда болуп, өзлөрүнө бөлүнгөн аймакты тескешет.
Патрулировать, закреплен за ними территорию.
Кыргызстанда патрулдук милиция бир жыл мурун эле жоюлган. 2016 ошол кездеги премьер-министр Темир Сариев жол кайгыл жана май кызматын бириктирип патрулдук милицияны түзүү чечимин кабыл алган. Анда да дал ушундай убадалар берилген. Бирок 2 жылга жетпей мурдагы өкмөт башчы Сапар Исаковдун тушунда бул түзүм жоюлуп, жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгы негизделген. Мамлекеттик органдарды кайра түзүүдөгү башкы максат авто кырсыктарын санын азайтып, жол коопсуздугун камсыздоо деп айтылган эле. Бирок тиешелүү мекеменин аталышы өзгөргөнү менен жолдогу абал өзгөрүшсүз калганын сындагандар арбын. Маселен, Жогорку Кеңештин депутаты, мурдагы ички иштер министри Зарылбек Рысалиев аталышты өзгөртүү менен реформаны ишке ашыруу мүмкүн эмес экенин белгилейт.
Ар ким өзүнүн көзү жеткенин, өзүн билгенин жасап, ошонун маалында эле өзүнүн билгенин эле реформа деп атат. Атак, действительно реформа жок. каражат кетип атат, убакыт кетип атат, бирин бузуп карайт, бирин оңдоло карайт, бирин кылып ушинтип атат да.
Бирок эксперттик топтун башчысы Тамерлан Ибраимов патрулдук милиция бул ирет башкача болот деп ишендирди. Анын айтымында 2019-2020 жылы алгач пилоттук негизде Бишкек шаарында ишке ашырылып, кийин жалпы өлкөгө жайылтылат. Ал эми реформа 3 баскыч менен ишке ашкана турат. Ага ылайык патрулдук милицияга кадрлар конкурстук негизде тандалат. Андан соң сынактан өткөндөр жарандардын укуктарын ок атуу жол эрежелери боюнча окутулуп, коррупцияга каршы чаралар жаатында катуу талаптар коюлат. Президент Сооронбай Жээнбеков аны колдоп, ишти баштай берсе болорун айтты. Деген менен анын каржылык булактары жана канча акча кетери ачык жарыяланган жок. Ички иштер министринин коомдук кеңешинин төрагасы Толкунбек Исаков буга чейинки патрулдук милицияда дал ушул каражаттын азыгынын аксаганын эске салды.
Тиешелүү каржылоо болбогонуна байланыштуу башынан коюлган идея ишке ашпай калды депчи. Мен да ал менен толук макулмун. Эгер деген башында презентация кылгандай патрулдук милициянын ыйгарым укуктары болуп, ошол башында аныкталган иштер баары аткарылса, коопсуздук жагынан чоң салым болмок.
Ал эми парламент депутаты Бакирдин Сууамбеков жаңы түзүлчү патрулдук милицияга 500 миллион сом бөлүнөрүн белгилеп, бул жолку аракетке үмүт артып турат.
Реформа кылыш үчүн негизи акча каражаты болуш керек. Азыр 500 миллион акча каражаты чечилип атат дейт. Эгерде 500 миллион сом бөлүнсө канча айлык көтөрүлөт десем 22-23 миң сом болот дейт. Эми бул жана 13 миңге караганда бир топ эле көбүрөөк го деп атам да.
Реформалар жана натыйжа үчүн жарандык союздун өкүлү Урмат Казакбаев буга чейин күч органдарындагы ийгиликсиз реформалар үчүн бир да жетекчи жооп бербегенин эске алып, буларга токтолду.
Эми бүгүнкү күндө мына азыр президент баш болуп, жоопкерчиликти өз мойнуна алып атат. Эгерде эртең эч кандай жыйынтык болбосо, президент өзү жооп берет. Ошол жооп бере турган нерсени биз эл унутпашыбыз керек.
Патрулдук милицияны кайра түзүүнү сунуштаган эксперттик топ президенттин тапшырмасы менен быйыл август айында түзүлгөн. 2017 жылы автокырсыктар көп катталып, айрымдар аны патрулдук милициянын ишке кириши менен байланыштырышкан. Ал эми расмий маалымат боюнча быйыл 9 айдын ичинде өлкөдө 4000ден ашык жол кырсыгы катталып, андан 458 киши каза болуп, 6000ден ашык адам жабыркаган. Бакыт Төрөгелди уулу, Азаттык, Бишкек.
Кечки Азаттыкты угуп жатасыз, Прагадагы студияда Улан Алымкулов уулу. Лейлекте белгисиз адамдын аткан огунан айылдык кеңешинин төрагасы жаракат алды. Баткен Лейлек районундагы Жаңыжер айылдык кеңешинин төрагасын белгисиз адам артынан келип атып кетти. Окуя 5 ноябрдын түнүндө болгондугун, жарадар болгон киши арка 2 айдын 38 жаштагы тургун экендигин Азаттыкка облустук милициядан ырасташты. Америка Кошмо Штаттарында бүгүн конгресске добуш берүү башталууда. Алгачкылардан болуп АКШнын чыгышындагы Вашингтон, Нью-Йорк жана башка шаар аймактардын тургундары добуш беришет. Булар акыркы кабарлардын айрым урунтууларынын утукай мазмуну, ушул жана башка жаңылыктардын кеңири баяндамасы биздин интернеттеги баракчабыздагы окуяласыз дарегибиз Азаттык чекит орг. Программабызды улантабыз. Эми дүйнөлүк окуялардан жаңылыктарды учкай айтылгандай, Кошмо Штаттарда бүгүн конгресске шайлоо өтүүдө. АКШнын өзүндө орто мүнөт деп аталган добуш берүү натыйжасында конгресстин эл өкүлдөр палатасынын толук курамы, ал эми сенаттын 1/3 кайра шайлануусу керек. Добуш берүүнүн жыйынтыгы президент Дональд Трамптын 2 жылдык бийлигине карата америкалыктардын мамилесин көргөзөт деп дагы күтүлүүдө. Шайлоону турлай фейсбук социалдык түйүнү чет мамлекеттерге байланышы бар деп шектер аткан 115 баракчаны тосмолоду. Санжар Эралиев толугураак баяндайт.
Кошмо Штаттардагы саясий салт боюнча адатта орто мөөнөттүк шайлоодо президенттин партиясы жеңилүүгө учурайт. Коомдук пикирди сурамжылоонун көптөгөн жыйынтыктары да азыр оппозициядагы демократиялык партия бери дегенде конгресстин эл өкүлдөр палатасына көзөмөлдө аларын ишара кылууда. 435 орундуу бул палатанын акыркы курамында республикалык партия 23, ал эми 100 орундуу сенатта бир эле добуш менен үстөмдүк кылып турду. Эми 6 ноябрда эл өкүлдөр палатасы толугу менен, ал эми сенаттын 1/3 же 35 мүчөсү кайра шайланмакчы. Конгресстин жаңы курамы президент Трамптын алдыдагы 2 жылдык бийлигинин багытын аныктап, ага олуттуу таасир берген дагы фактор болот. Андыктан Трамп өзү да акыркы апталарда өлкө штаттарын түрө кыдырып, шайлоочулардын республикалык партиянын талапкерлеринин пайдасына мобилизациялоо үчүн күнүнө бир эмес, бир нечеден үгүт жыйындарына катышып жатты.
Биз Обаманын айлык акылары аз, жумушсуздук жогору, кылмыштуулук өскөн, чек аралар ачык бойдон калган,
ашынган солчул соттор иштеген. Экономиканы тескеген эрежелер репрессиялык болгон доорна кайткыбыз келбейт. Соода келишимдери өтө начар, тышкы саясат катастрофалык абалда болгон. Карагыла, Түндүк Корея боюнча мага кандай башаламандык мураска калган жана биз азыр аны кандай оңдоп жатабыз?
Thank you, Indiana. Thank you.
Деди ал соңку үгүт жыйындарынын биринде. Ички саясаттын маселелеринен азыр АКШ-да жумушсуздук көрсөткүчү төмөн. 2 ноябрда жарыяланган соңку маалыматка караганда 3.7%. Ал эми экономика быйылкы жылдын 3-чү чейрегинин жыйынтыгында 3.5%га өстү. Буга Трамптын жана Республикалык партиянын салыкты кыскарткан чечими да салым кошту. Бирок талдоочулардын баамында Трамптын саясат жүргүзүүдөгү катаал ыкмасы жана социалдык көйгөйлөр Республикалык партиянын шайлоодо кубаттуу экономиканы жалгыз көзүр катары алып чыгуусуна толук мүмкүндүк берген жок. Экономиканын жетишкендиктерине басым жасагандын ордуна шайлоо өнөктүктүн жүрүшүндө Трамптын Республикалык партиядан бөлөк аракеттенген саясий уюму иммиграция маселелерине көңүл бурду. Оппозициядагы Демократиялык партиянын үгүт өнөктүгүнө болсо соңку күндөрү мурдагы президент Барак Обама да жигердүү аралашты.
The character of this country is on the ballot. Who we are is on the ballot.
Тараза ташында азыр биздин өлкөнүн мүнөзү, биздин ким экенибиз, биз кандай саясатты көтөрүбүз турат. Биз коомдук жашоодо өзүбүздү кандай алып жүрөрүбүз, башка адамдарга кандай мамиле кыларыбыз бүгүн чечилет. Жакшы жаңылык, мен азыр бүткүл өлкө боюнча адамдар ойгоно баштаганын көрүп жатам.
Деди Обама 5 ноябрда Вирджиния штатындагы үгүт иш чарасында. Добуш берүүнүн жүп алдында Facebook социалдык түйүнү 115 аккаунтту тосмолоду. Мындай чара АКШ бийлиги шектүү ишмердигинен улам ал баракчалар чет өлкөлөргө байланышы болушу мүмкүн деп эскерткенден кийин көрүлдү. Америкалыктар, чет өлкөлүк оюнчулар, өзгөчө Орусия коомдук пикирге таасир көргөзүүгө жана шайлоочулардын аң сезимине ажырым салууга аракеттенүүнү улантып жатканын аңдап билүүсү зарыл деп айтылды 5 ноябрдагы расмий билдирүүдө. АКШ-да өткөн аптадагы жарыяланган иликтөө социалдык медиада жалган маалымат бул шайлоо алдында 2016 жылкы президенттик шайлоого караганда ыкчам жайылтылып жатканын көргөзгөн. Санжар Эралиев, Азаттык.
Кечки Азаттыкты угуп жатасыз, а программабызды улантабыз. Алдыдагы радио баяныбыздагы АКШ менен байланыштуу, жылына орто эсеп менен 450 түркиялык аял Кошмо Штаттарына барып көз жарат. Түркенилер мындай чечимге мыркайларына американ жарандыгын алып берүүнүн айынан баргандыгын белгилешет экен. Бул себептен улам Түркияда жашаган АКШга барып төрөп келген кыргызстандык аялдар дагы жок эмес. Бирок АКШ президенти Дональд Трамп жакында американын аймагында төрөлгөн чет өлкөлүк ымыркайларга автоматтык түрдө жарандык берилген жобону кайра карап чыгуу зарылдыгын дагы көтөргөн болчу. Теманы Стамбулдан кесиптешим Эльвира Будайчиева улантат.
34 жаштагы Айжан эки кыздын энеси. Ал 10 жылдан бери үй бүлөсү менен Стамбул шаарында жашап эмгектенет. Күйөөсү Канат менен жеке ишканада экспорт бөлүмүндө иштешет. Айжан иш сапары менен Америка Кошмо Штаттарында көп болгондуктан экинчи кызын мухиттин ары жагына төрөөнү чечкен.
Өзүм эле бардым, баргандан кийин бир түрк врач таптык, сүйлөштүк ал менен, даярдандык. Алдын ала сурадым, канча менен чыгам больницадан. Ошого жараша камдандым. Төрөп чыккандан кийин эч кандай бил, инвойс келген жок, фактура келген жок. Бары бир адресиңе анан 2 айдан кийин келет деп айтышты. Больницадан эле төрөлдү деген документ берет, ошо документ менен барып эле күөлүгүн чыгартып бир күндүн ичинде. Ошол эле бир күндүн ичинде барып паспортко apply жасап, акчасын төлөп, бир жуманын ичинде паспорт адресибизге келди. Анан кайра учуп келдик.
Ушул тапта Айжандын кызы 3 жашта. Стамбулда бала бакчага барат. Келечекте жаш үй бүлө Америка Кошмо Штаттарында жашап, эмгектенүүнү максат кылат. Айжан кызы келечекте Американын паспорту менен бир топ мүмкүнчүлүктөргө ээ болот деп үмүттөнөт.
Албетте, келечекте барып, ошол жакта жашап, ошол жакта окусун балдар деген максат бар. Биринчи класстан азыр кызым 3 жашта, биринчи классты баштаганда ошол жактан баштаса, акценти жок, англисче сүйлөсө деген ойлор бар эми. Билбейм, Кудай көрсөтөт да.
Айтурган түрк жигити менен бирге түтүн булатканына быйыл 6 жыл толот. Ал тууулун 2 жыл мурун АКШга барып төрөп келген. Азыр 4 айлык боюнда бар. Ал Түркиядагы ортомчу фирмалар аркылуу бул жолу дагы Америкага барып төрөп келүүнү пландаштырып жатканын айтты.
Америкадагы болгон мүмкүнчүлүктөрдү, Америкада болгон шарттарды көрүп келгенден кийин биз экөөбүз биздин балдарыбыз ушул Американын жараны болушун каалаган элек. Анан бул жакта бир канча бул Америкада бала төрүү боюнча именно баланын ушул Америка жарандыгын алышы боюнча иштеген бир канча фирма бар, ошолордун бирөөсүнө кайрылып туң балабызды 2 жыл мурун 15 миң доллардын тегерегинде бир суммага төрөп келген болчумун. Фирмаларда болгон кээ бирки кымбаттоолордун эсебинен азыр 25 миң доллар деп айтып атышат да. Анан биринчи балабызга берген мүмкүнчүлүктөн экинчи балабызды да кургалтырбай эле деп ошол 25 миң болсо деле ошол баага барып балабызды ошол жерде төрөп келүүнү пландап жатабыз.
Америка Кошмо Штаттарына ар жыл сайын орточо 450 түркиялык аял барып көз жарат. Жеке менчик фирманын статистикасына ылайык, жылына 450 аял Америкага барып төрөп 16 миллион доллар таштап келет.
Эльвира Будачиева баяндады, кечки азаттыкты угуп жатасыз. Программабызды улантабыз. Бүгүн Ош мамлекеттик университетинде Азаттык радиосунун 65 жылдыгына арналып Азаттык Ошму деп аталган медиа форум өткөрүлдү. Азыр биз менен байланышта Оштон кабарчыбыз Медер Ниязалиев турат. Медер, саламатсызбы? Анда сөз сизде.
Саламатсызбы? Оштогу медиа форум тууралуу айта турган болсок, азыр Азаттык Ошму медиа форуму Ош мамлекеттик университетинде өттү. Алгач эле форумдун башталышында Азаттык Уналысынын кыргыз кызматынын тарыхы чагылдырылган тасма көрсөтүлдү. Медиа форумга катышкан студенттер иш чаранын аларга пайдалуу болгонун өтө белгилеп айтып атышты. Форум журналистикага кызыккан жаштарга өзүнчө дем бергенин дагы мындай толкундануу менен айтып атышты студенттер. Форумда ошол университеттин жетекчилиги тарабынан окуу жайдын журналистика бөлүмүнүн студенттери Азаттык медиа мекемесинде практика өтүүсү, Азаттыктын редакторлору бир айда бир ирет Оштогу Ошмунун студенттерине лекция окуп, тажрыйба бөлүшүү сунуштар айтылды. Ошмунун ректору Каныбек Исаков медиа форум тууралуу бизге эки тараптуу жемиштүү, эки тарапка тең жемиштүү болгонун айтып билдирди.
Биринчи кезекте биздин журналистика бөлүмүндө окуп аткан же журналистикага шыктуу студенттерибиз менен мына практикадан өтүү маселеси каралды Азаттык радиосунда. Азаттык радиосунун эң такшалган журналисттери менен дайыма мастер класстарды өткөрүү сыяктуу мындай сунуштар болду. Биз анын баардык сунуштарды колдоп атабыз. Себеби биздин балдарыбызга чоң бир мейкиндик түзүлсө бул жакшы. Андан кийин булардын баягы профессионалдык чеберчилигин арттыруу боюнча бир топ кеңештер айтылды.
Форумдун жүрүшүндө Азаттыктын жетекчилиги дагы Ошму тарабынан айтылган сунуштарды колдоого алды. Ошондой эле форумдун экинчи бөлүгүндө Азаттык медиа мекемесинин жетекчиси Айзада Касымалиева жана кабарчылар студенттерге, журналистика бөлүмүнүн студенттери менен жолугуп, анын алкагында ошол болочок боло турган болочоктогу келечектеги журналисттерге мастер класс өтүштү, өздөрүнүн тажрыйбасы менен бөлүшүп 2 сааттык жолугушуу болду. Ошондой эле
Медер, рахмат сизге. Оштон байланышта кабарчыбыз Медер Ниязалиев болду. Тилекке каршы биздин убактыбыз бүтүп баратат. Медер, сизге чоң рахмат. Урматтуу угарман, ушуну менен кечки Азаттан алгачкы жарым сааттык программабызды аяктап жатабыз, бирок биздин берүүбүз Азаттык менен бирге болуңуз.